Protams, biznesam tas ir tikai un vienīgi traucējoši, jebkura barjera, jebkura robeža. Un šobrīd no Latvijas perspektīvas raugoties, protams, kad ja tiek palielinātas šīs barjeras, kā muitas un citas formalitātes, tad, protams, šīs izmaksas jau nekur tā no gaisa neradīsies. Viņas noteikti iekalkulēsies iekšā cenās un līdz ar to tad būs kaut kādas pozīcijas, kur cenas pakāpeniski celsies. Jau šobrīd sarunās ar valdību mēs esam uzsvēruši, ka mums kā Latvijas tautsaimniecības pārstāvjiem ir ļoti svarīgi saprast nākotnes nodokļu politiku, kas veicinās tautsaimniecību un mazinās atkarību no Eiropas fondiem, jo protams, kad līdz 2020. Gadam mums ir skaidrs šī aploksne, šis Eiropas Savienības piešķīrums, bet noteikti, ka pēc tam mēs vairs nebūsim saņēmēji, līdz ar to mūsu tautsaimniecība, mūsu nodokļu politika jāstiprina jau šobrīd.